och bli mint om evangeliet genom sången och motta ditt legeme och blod, höra ditt ord, lovprisa dig. Det är så stort. Vi tackar dig. Herre, vill du låta ditt ord gå till våra hjärtan? Hjälp oss att ta vare på det, hjälp oss att lytta till det. Och låt det som vi talar om, Herre, bli och vara stadig mer realiteter i våra liv. Vi ber om det i Jesu Kristi namn. Amen. Och så Hildur, hvis jag gäller, undskyld att jag nämnde ditt namn. Uffa mig. Men ja, hvis jag talar för sakta eller för lågt, så lyft upp din hand. Du som syns att nu har en tendens att bli salig och synka ned så ingen. Det är någon sån att det kan öka upp igen. Okay. Förra söndag så talade vi om någon hemlighet av aposteln Paulus' liv. Han levde seierrikt och glad, selv om han var länket, bänket och isolerat. Murene fantes i det yttre, men de fantes inte i apostel Paulus' inre liv, för där var Jesus Herre. Nero hade fängslat han, men selv så var han mer fängslat av Jesus, han kallade sig för Jesu Kristi fange. Och fördi Paulus hade lärt sig att tälla välsignelserna, mente han att han hade många grunder till att böja sina knär för Fadern, och det gjorde han. Paulus är, när du studerar hans liv, ett stort mysterium. Men det som han har sagt till oss i kapitel 3 handlar om ett mycket större mysterium, själva huvudmysteriet, hemligheten Jesus Kristus. För det var ju detta som var Paulus' budskap. Och jag hade bara lust att plocka upp någon ting som vi inte kunde se förra söndag. Men det är lite så värdefullt för mig, så jag har inte lust att slippa det helt, så jag måste dela det lite med er idag för vi kommer till själva bön. Och det är det som Paulus säger ett sted, nämligen att mysteriet om Jesus Kristus, säger han, inte var gjort känt i tidigare tider. Kapitel 3, vers 5, där står det. Var inte gjort känt för människor i tidigare tider. Gud, han som har skapat allt, han har hållit mysteriet om Jesus som den lovade Messias, skjult från evigheten. Du vet, vi som är kristna tror att egentligen är Bibelens 66 böcker en samling av böcker som egentligen handlar om en ting och har en man i centrum. I Romarbrevet så kallar Paulus det för Guds evangelium. Det som han förut har gett löfte om vid sina profeter i heliga skrifter. Det är därför vi någon gång säger till konfirmanterna att det nya testamentet är skjult i det gamla testamentet. Och det gamla testamentet blir uppenbart förstått när du förstår det nya testamentet. Att det har varit skjult för människan i tidigare tider ser vi ifrån berättelsen om Jesus som utifrån Moses och alla skrifterna utlär för Emmausvandrarna efter att han var stått upp. Att han själv var den lovade Messias. Och när de blir grepet av detta så ser det brann. Han förklarade och uppenbarade skrifterna för oss. Så Paulus talar om ett mysterium som förr inte har varit känt, men som nu har blivit känt. Och så säger han en ting om Kristi mysterium, eller Guds frälsesplan, som han också kallar det. Han säger att det har blivit känt vid uppenbaring för hans heliga apostlar och profeter. Först genom att de var samman med Jesus i 3 år. Och därefter ved att den helige ånd gav dig Guds ord och förkynna. Paulus han säger, jag blev en tjänare för detta evangelium Kristi mysterium då Gud gav mig sin väldiga kraft och sin nåde till att förkynna det goda budskapet för folkeslagen. Och så säger han, jag har skrivit ganska kort om detta för så att ni. Så när du kan höra det uppläst kan skönna vilken insikt det har i Kristi mysterium. Det är ganska frimodigt sagt av en man som tidigare var en fiende av denne Jesus från Nazaret. som med iver forfulgte de kristne, hatet de, og hatet det de forkynte og alt de sto for. Nå kan dere kjenne min innsikt i dette store mysteriet, skriver han. Og hvor sant er det ikke? Vi preker ut fra Paulus' skrifter om Jesus fra Nazaret den dag i dag. Men det minner oss om en ting, venner, og det er viktig. Her kommer applikasjonen. Hvordan får vi innsikt i Guds frelsesplan? Og hvordan kan vi bli bedre kjent med Jesus og mysteriet om han? Ha, vi må lytte til apostelens ord. Vi må være sammen med Jesus i ordet. Det som de har delt med oss. For ånden åpenbarer Jesus for oss gjennom dette. Så, leser du det Nye Testamentet? Leser du Bibelen? Leser du Paulus? Og hvis du gjør det med en åpen bønn til Gud, da kan du få trøst gjennom det håp som skriftene gir. Det kan forvandle deg, og det kan hjelpe deg i alle livets omstendigheter. Ikke rart vi synger, salige de som hører Guds ord, og ta vare på Paulus sier en ting til om Kristi mysterium som vi ikke helt kan glemme. Han sier at han ble en tjener for dette evangeliet da Gud ga han sin nåde til å forkynne det gode budskapet for folkeslagene. Dette er viktig. Det er mange mennesker i dag som sier det at evangelisering, det å dele Jesus med andre mennesker, staves D-I-A-K-O-N-I. Det er bedre å vise evangeliet, minner de meg om, enn å preke det. Men det er en unødvendig motsetning mellom to vidunderlige ting. Du ser det, mennesker i dag kan forstå når du kommer på arbeidsplassen mandag morgen, og tirsdag ettermiddag når det er stressende på møte, så kan de forstå at noe annerledes i ditt liv, at du har noe i ditt liv som de kanskje ikke har. Men det betyr ikke at de har forstått evangeliet. At de har forstått budskapet om Jesus. Det må nemlig åpenbares for dem. Og det må tas imot. Jeg hørte om en mann forrige uke som sa det at han kunne ikke tro helt. Nei. Evangeliet må på en måte gis som en gave. Og det må åpenbares for deg. Og en mann i det MC-miljøet som jeg vanker litt i, Holy Riders, han sa til meg forrige uke at han hadde vært på en andakt på klubbhuset. Og så sier han, jeg har vært en del i kirken i begravelser og dåp og sånne høytider, og der snakker de mye om Gud. Men i Holy Riders snakker de så mye om Jesus. Hva er forskjell på det? Ja, evangeliet om Jesus, det er et mysterium. Og det må åpenbares for mennesker. Paulus sier at Jesus må forkynnes. Herre, hvem trodde vårt budskap, så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen kommer av Kristi ord. Å forkynne, det er ikke bare noe jeg gjør søndag formiddag, det er noe du, mandag ettermiddag, hele uken igjen. Når du deler evangeliet enkelt og vitner og forteller andre om Jesus, da forkynnes ordet om ham. Dine naboer må høre det. Jeg ble en tjener, sier Paulus, for dette evangeliet da Gud med sin veldige kraft ga med sin nådegave. Jeg som er den minste av alle de hellige. Jeg kjenner det at jeg blir grepet av Paulus' sin passion for Kristi mysterium, for Guds frelsesplan, for evangeliet. Han har en stor iver for det budskapet, for det oppdraget. Du, når Gud har vist deg noe, når han har gitt deg noe, Kjenner du det forpliktet til å gi det videre? Hva lever vi for? Jeg er Jesu Kristi fange, sier Paulus, mens han sitter i Neros fengsel. Du, vi er alltid fanger og tjenere for noe. Hva tenker vi om vårt liv? Bruker du og jeg det vi har fått til å være en tjener for dette evangeliet, der vi er? Hva har vi mottatt som vi må gi videre? Du ser, å få en Guds gave er samtidig å få en Guds oppgave. Og merk deg denne setningen, Den kommer til å sitte i deg. Den menighet som overleverer, overlever. Den som ikke gjør det, vil i det lange løp dø. Når vi deler det, så vokser det. Når vi gir det videre, tar vi vare på. Når vi ikke deler, mister vi endog det vi har fått. Men hva er Kristi mysterium? Hva er Guds frelsesplan? Det har vi jo enda ikke sagt noe om. Det er det Paulus kaller i kapittel 3 her i Efeserbrevet for Kristi ufattelige rikdom. Merk deg det uttrykket. Skriv det på ditt hjerte. Ta vare på det. Kristi ufattelige rikdom, eller uransakelig rikdom, som det står i en gammel oversettelse. I Efeserbrevet er det verdens mest inkluderende budskap. Hedningene, de som ikke er jøder og som Guds ord ikke kom til, har fått del i det samme som Guds utvalgte folk Israel. Og vi sa forrige gang, vi må huske det, evangeliet oppstod ikke for Jæren eller Jessheim. Det var Israel langt borte. Vi var fremmede. Vi var uten Gud og uten håp i verden. Vi var langt borte. Vi var ikke Guds folk. Vi var hedninger, og for tusen år siden slo vi hverandre i hånden med økser. Vi er del i samme arv, samme rike arv, sier Paulus til hedningen i Efesus. For vi kan alle bli Guds barn ved troen på Jesus. Du og jeg er del i samme kropp, for vi kan alle som ett folk tilhøre Guds familie. Kristi uransakelige rikdom, det er Kristus for oss, så vi kunne bli rettferdige for den allmektige Gud. Kristi uransakelige rikdom, det er Kristus i oss, håpet om herlighet. Kristi uransakelige rikdom, Guds frelsesplan, mysteriet om Jesus Kristus er dette. Å få en dag i morgen med blanke ark og fargestifter til, det er å eie syndenes forlatelse. Et evig liv ved troen på Jesus Kristus. Det er frihet fra fordømmelse, det er frihet fra død og dom, til et liv hvor Gud har lovet å være med oss og aldri forlate oss, til et liv med mål, mening og en misjon her nede og i all evighet. Og til slutt er det som Guds ord bare har åpenbart litt for oss. En fysisk oppstandelse fra de døde til et evig liv. Når Jesus kommer tilbake og gjenoppretter alle ting, slik Gud hadde tenkt og planlagt fra evighet av. Kristi uransakelige rikdom. Gjør døren høy, gjør porten vid. Den Herrens konge. Kommer hit, han hersker over alle land, og er all verdens frelser sann. Guds løfte er om Kristi uransakelig rikdom, og salig er den stad forvisst. Hvis konge er den Herre Krist, og vel det alle hjerter går, hvor denne konge en gang får. Kristi uransakelige rikdom. Så sier Paulus noe i kapittel 3 her i Efeserbrevet. Om noe som de fleste av dere aldri har tenkt på. Så sier han. Han nevner nemlig et mysterium som omfandler Guds folk, kirken. Man skulle jo nemlig tro at når Paulus har fortalt oss om Kristi mysterium og Guds frelsesplan, at det første han ville si, husk nå Efesere, at dere bringer dette ut til alle. Og det skal de selvfølgelig gjøre. Og det har vi delt med hverandre om. Men det er ikke det Paulus sier her i Efeserbrevet kapittel 3. Det er ikke det Paulus argumenterer med. Hør hva han sier. Slik skulle Guds mangfoldige visdom nå gjennom menigheten bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelen. That's a surprise. Det forventet jeg ikke å høre. Bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelen.
Makten og myndighetene, mine venner, er ikke et uttrykk for Bergen kommune eller den norske stat. Men om engler og krefter, og dette skal Paulus tale mer om senere i kapittel 6, når han taler om bønn. For utover den treenige Gud, så finnes det nemlig mer mellom himmel og jord enn det folk tror. Så hemmeligheten om Jesus er nemlig også noe som englene ønsker å få innsikt i. Så hvordan kunngjør menigheten Guds visdom, Guds mysterium for makten og myndighetene? Jo, om makten og myndighetene ikke vet alt, så er de klar over mye av det som skjer på jorden. Og jeg tror dette, når evangeliet, la meg bare si det, dette taler ikke Bibelen veldig utførlig om. Så derfor skal vi ikke bruke hver søndag til å tale om denne dimensjonen. Men det står her i dag, jeg tror dette, når evangeliet om Jesus går frem i en by, når mennesker blir gjenopprettet og kommer til tro, når relasjoner blir helbredet, når ekteskap repareres, når tilgivelse og forsoning kommer, og spesielt når det kommer inn i nasjonene, når rød, gul og hvit og svart er det samme, har han sagt, når folkene kommer sammen i troen på den samme, når de ser ulike kulturer med én tro, én dåp, én Herre og én Gud, han som er alles far, når makten og myndighetene ser disse menneskene elsker hverandre og lever sammen midt i et stort mangfold, som om de var en familie. Når folk og nasjoner forvandles ved Kristi evangelium, så menneskeverd kommer inn fra unnfangelse til død. Når likeverd mellom kjønene kommer inn, når mobbing, hat, korrupsjon, grådighet, bestikkelser og maktmisbruk går ut, når det mister taket i forvandlede folk, i de mange byer, skoler og arbeidsplasser, når menigheter ber for hverandre, når menn og kvinner kommer sammen om ham som har gjort det samme for de alle, da prekes det i lufthimmel, og det legges merke til av makter og myndigheter. Da vises Guds kjærlighet i det usynlige. Hans makt og Guds mangfoldige visdom åpenbares. Og det er som om det lyder et vitnesbyrd i himmelrommet. Det som var umulig for mennesker, det gjorde Gud. Det som menneskelig stolthet ikke klarte med sin visdom å gjøre i en gal verden, det gjorde Gud gjennom forkynnelsens dårskap, ved at Jesus fikk makt og forvandlet folk og nasjoner ved Kristi evangelium. Da er den mektige preken i himmelrommet som lyder om hva Gud formår. Hva forvandler det mennesker? Kristi evangelium. Hva bedende mennesker i byen utretter i det usynlige? Det har ikke innsikt, men jeg kan bare ane noe. Og man kan undre seg over hvorfor de mange europeiske stater helt frem til denne tid, til denne dag, har fred, har mer velstand, mer fremgang, mer ro. Vi snakket jo i sted om over det er denne stad vår, som tar denne ordningen her, Jesus Kristi. Det er ikke en tom salme. Det er en virkelig. Slik skulle hans mangfoldige visdom gjennom kirken bli kunngjort for makten og myndighetene i himmelrommet. Vers 10, kapittel 3. Vær klar over dette, mine venner. Det er mot alt dette, mot Kristi forvandlende makt, at baktaleren Satan arbeider, og djevelen, som betyr splitteren, søker å ødelegge. Der han går omkring som en lysets engel, eller som en brølende løve, gjerne med falsk lære, og søker noen han kan oppsluke. Paulus' andre bønn. Nå er jeg kommet dit. Endelig kommer han dit. når jeg kom dit. Paulus' andre bønn er kanskje derfor den bønn, så når Gud gir oss det, vil synliggjøre hvordan Guds visdom, hemmeligheten om Jesus og hans ufattelige rikdom, blir synliggjort i Guds barn, hvordan den bevarer oss. Og hør nå. Noen ganger når jeg forbereder mine prekener, så stiller jeg meg et spørsmål, og dette spørsmålet er: hvilket spørsmål er det som folk har, som denne teksten er et svar på? Det kan du tenke på neste gang du leser din Bibel. Her er de spørsmål jeg ser av skriftlesningen som Silje leste så nydelig for oss i dag, et svar på. Hvem er Gud? Hva kan Gud gjøre? Hva kan jeg be han om for meg selv og for andre? Hva kan et menneske forvente at den som kommer til Jesus og ber til han, hva kan han forvente at han vil få? I dag får vi høre hvordan Paulus ber for andre. Og hvorfor er det så viktig? Jo, fordi Paulus' berømte bønn i vår tekst kan belyse det første spørsmålet mitt, stilt kanskje på en litt annerledes måte. Hva slags bekymringer og store utfordringer er det mennesker og Guds menighet er stilt overfor, sånn Paulus ser det, som hans bønner til Gud er på en måte en slags motkraft mot? Her er det jeg ser i Paulus' hjerte, som han gjerne vil at Herren ordner opp med. Motløsheten i vårt indre menneske. En Kristus-tro som ikke får slå rot i oss. Mangler innsikt i Kristi uransakelige rikdom. Kanskje enda mer. Den mangler erfaringen av Guds kjærlighet. Om menneskets nødvendighet av å bli fylt med Guds ånd. Derfor bøyer jeg mine knær for Faderen. Jeg ber om at han som er så rik på herlighet må styrke dere i det indre mennesket med sin kraft og med sin ånd, så Kristus ved troen kan bo i deres hjerter og dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. En mektig bønn om bønnens makt. Et mektig avsnitt om at kristen tro ikke bare er en livsanskuelse, men en relasjon. Et mektig avsnitt, ikke om teorier langt borte, men om en nærværende, personlig erfaring av den levende Gud. Et mektig avsnitt om at kristen tro kan være noe svært praktisk, noe livskraftig som forvandler livet. Hvordan vi ser på livet, hvordan vi forholder oss til livet, hvordan vi møter livet, og med hvilken kraft vi kan ha midt i livet. Mektige grunner til å bøye sine knær for Faderen og be. Mine venner, det finnes mange bønner å be. I kirken, og kanskje hver dag, så ber du Herrens bønn. Det er fint. Men hvorfor ikke også be denne bønnen? Dette er en bønn du kan be for ditt eget liv og for andre. Og hva er det Paulus ber om at Gud må gi? Jo, at han må gi kraft og styrke til det indre mennesket. Behøver du en kraft og styrke for vårt indre menneske? Vi ble tilgitt, mine venner, og vi ble rettferdiggjort for en hensikt. For at vi som var uten håp og uten Gud i verden, nå skulle ha Jesus i vårt indre. Og kjenne kraften fra dette. At Jesus bor i oss. At han er blitt en del av vårt liv. Paulus ber om at Kristus ved troen må bo i deres hjerter. Mine venner, det er kristendom. Ikke bare Kristus for oss, men Kristus i oss. Jesus i hjertet. Derfor sier Bibelen, om noen ikke har Kristi ånd, da hører han ham ikke til. Barna synger, Jesus bor i hjertet mitt, derfor kan jeg fryde meg. Ikke bare som et livssyn taler vi om Jesus. Ikke bare tror vi at han er i himmel og lever der for å gå i forbønn for oss. Nei, vi tror at han bor i hjertet, og det gjør han ved den hellige ånd. Derfor er vår kropp et tempel for han, som ikke bare bor i det himmelske, men også bor i de sønderknuste, så de med en nedbøyd ånd. At Kristus må bo i deres indre. Men når vi ber om det, da ber vi ikke bare om at Jesus får besøke oss på søndagen i gudstjenesten, og at han får velsigne oss og røre litt ved oss søndag formiddag, men at han som bor der får bo der hele uken igjennom. Og kanskje du sier til meg, men pastor, gjør ikke det? Bor ikke Jesus i oss? Jo, han gjør det, men vår erfaring av hvordan vår oppfattelse av det, det er høyst varierende. Paulus ber videre om at vi må være rotfestet og grunnfestet i han. Det er hans bønn for Efeserne. Hvorfor er det så viktig å være rotfestet og grunnfestet i Jesus Kristus? Jo, mine venner, fordi da rykkes vi ikke så lett opp. Da blir vi ikke så lett drevet av gårde ved enhver lærdomsvind som farer oss det. Da mister vi ikke troen så lett om vi møter prøvelser eller det som verre er forfølelser på vår vei. Mine venner, jeg tror det er så viktig at vi som er troende i dag er rotfestet og grunnfestet i Jesus Kristus. Ja, du må gjerne si det på den måten, som Paulus sa. At vi er Jesu Kristi treller, vi er hans fanger, grepet av han. Paulus ber at vi sammen med alle de hellige blir i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Ja, kjenne Kristi kjærlighet. Bredden og lengden, høyden og dybden. I korset, som strekker seg i alle himmelretninger, ser vi Jesu Kristi store kjærlighet. Vi ser den kjærligheten som favner oss alle, som kan favne hvert eneste menneske. Hver for oss, der vi er, men også i fellesskap. Og at vi må kjenne Kristi kjærlighet, sier Paulus. Det ber han om. At vi må kjenne Jesu Kristi kjærlighet. Den kjærligheten som kan nå meg når jeg er i høyden. Den kjærligheten som kan nå meg når jeg er i dypet. Den kjærligheten som vi vet som et faktum. Ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. At vi kan kjenne Kristi kjærlighet. Den kjærligheten, mine venner, det er den kjærligheten som noen gang kan overraske deg når du er i ditt lønnkammer alene med Herren. Der Gud kan overraske deg plutselig og gi deg et møte som du kanskje aldri glemmer. Men den kjærligheten kan også være en kjærlighetserfaring som kommer til deg gjennom de helliges fellesskap, gjennom kirken. Gjennom forvandlede mennesker som Kristus har fått fylt. Og i møte med dem så flyter Guds kjærlighet i relasjon, i vennskap, i godhet. Kanskje i tilgivelse. Jeg tror at kirken er et fellesskap der denne kjærligheten fra Gud, fra Jesus, skulle erfares aller, aller sterk. Jeg har den tanken om at ikke et eneste menneske på jorden skulle erfare Jesu Kristi kjærlighet sterkere, nærmere og mer konkret i et fellesskap enn i kirkens fellesskap. Guds menighet er jordens største under. Jeg er helt overbevist om det. En kjærlighet som erfares ikke for alt jeg bidrar med, men simpelthen fordi vi er en del av Guds familie, og uforbeholdent er elsket av Gud for den som vi er. Mine venner, det finnes en del kristne som livene er redd for følelser. Hallo? Kan vi snakke om disse tingene? Kan vi be om disse tingene uten å føle? Er det mulig? Ville du ta hatt et ekteskap uten følelser? Den bønnen Paulus ber, en bønn som også involverer følelsene i vår personlighet.
Hør hvordan det tales i høysangen. Og om han ville kysse meg med et kyss av sin munn.
Dine kjærtegn er bedre enn vin. Liflig er duften av dine salver. Ditt navn er den fineste olje. Derfor holder de unge pikene av deg. Nydelig poesi om forholdet mellom Israel og Herren, som involverer våre emosjoner. Sannelig, kristenliv er mer enn bare en aksept av troen. Det er en indre hvile i Jesu kjærlighet. Og hvor vidunderlig er det ikke når vi overraskes, og vi kjenner og merker den kjærligheten i vårt indre.
La ingen si at kristen tro aldri vil involvere dine følelser. Det er bare tull og tøys.
Er det rart Peter refererer til dette når han sier: «Og dere jubler med en glede som ikke kan rommes i ord?»
Det er en erfaring av noe av dette som Paulus ber om for menigheten. Jeg har lyst til å minne dere om, og spesielt dere som har levd i denne menigheten i mange, mange år, for dere har hørt det før og vet hva jeg snakker om. Metodisme, vet du hva det er? Metodisme er the religion of the warm heart. Jeg tenker på John Wesleys opplevelse i Aldersgate 1738, 24. mai. Kvart på ni om kvelden gikk meget uvillig til et møte i Aldersgate Street. Der ble det lest fra Paulus, der ble det opplest fra Paulus, fra en Luthers kommentar til Paulus' brev om Galaterbrevet, altså Galaterbrevets kommentar. Og da klokken var cirka kvart på ni, og det ble lest om hvilken effekt Kristus hadde på oss, plutselig kjente en hjerteforvunnet barn. Jeg kjente at jeg stolte på Kristus alene til frelse, og at Kristus hadde tilgitt alle mine synder, ja, til og med mine synder, og at han hadde frelst meg fra synden som døden står, og begynte av alle måter.
Og at dere blir fylt av hele Guds fylde. Jesus har lovet oss: når dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skulle ikke den far dere har i himmelen gi den hellige ånd til dem som ber ham? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, hvordan skulle han noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham? Og om du ville kysse meg med dine kyss. Dine kyss er bedre enn vin. Vi har alle, mine venner, en fortid som gjør oss uverdig. Paulus visste det. Menigheten i Efesus visste det. Men mine venner, alt det der vet vi allerede. Men vi har en frelser, og i ham har vi en herlig fremtid. Han elsker oss, og han ønsker å gi oss en smak av sin fremtid. Og derfor kan vi be. For han vil at den kjærlighet som Faderen elsket han med, at den skal være i oss. Han være æren i oss. i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter i alle evigheter og alt folket sa. Ja. Så Herre, når vi nå tilber deg, fokuserer på din storhet. Kom du og rør ved oss. Fyll våre liv. Vi rekker frem til deg våre tomme kar. Og vi sier, fyll oss, Herre. Rør ved oss. For vi behøver din fylde, Jesus.